Aku sudah memastikan kalau kamu tertarik pada pria lain dan itu menyakitkan. Aku cemburu, sudah, ku bilang aku sudah selesai, kamu tidak mendengarkanku. Bukti bahwa kamu menguntitku, kawan, beri aku pengacara, antarkan aku pulang, kamu pilih aku tidak melakukan apapun padanya, apa yang kamu bicarakan?
Aku sangat takut.
Aku tahu kamu takut, aku tahu kamu takut. Pada tanggal 19 Mei tahun 2020, tepat pukul 11.06 pagi, panggilan darurat 911 yang meresahkan diterima oleh kantor Sheriff Kenosha County.
Kosa 911, di mana alamat untuk keadaan darurat?
Jadi, aku sedang melakukan pemeriksaan kesehatan pada seorang teman baikku, yang sedang berkencan denganku, dan merasa aneh, karena aku belum berbicara dengannya selama 24 jam. Dan saya baru saja pergi ke rumahnya, dan pintu kasanya terbuka lebar, dan saya baru saja menarik
Oke, apakah Anda bisa melihat ke dalam?
Ya, saya menarik tirai dan ada darah di seluruh lantai di ruang tamu dan saya tidak melihatnya dimanapun. Saya tidak melangkah lebih jauh.
Ya.
Tuhan.
Maaf, sesuatu tidak beres. Itu tidak normal.
Petugas patroli pertama kali tiba di 370.915 Test Street di Kenosha, Wisconsin. Mereka bertemu dengan Sadie Bechum, wanita yang sama yang menelepon 911. Sadie memberitahu mereka bahwa ini adalah kediaman Rosalio Gutierrez yang berusia 40 tahun, pasangan romantis barunya. Dia bertemu Rosalio melalui fitur kencan daring Facebook beberapa bulan sebelumnya. Terakhir kali dia mendengar kabar darinya adalah pesan teks yang dia kirim 2 hari sebelumnya pada malam tanggal 17 Mei yang mengatakan bahwa dia berencana mampir ke rumah seorang teman. Setelah 2 hari tidak ada kabar, dia memutuskan untuk memeriksa keadaan Zack untuk memastikan dia baik-baik saja. Ketika dia tiba, dia melihat kedua kendaraannya terparkir di jalan masuk dan pintu teras terbuka lebar. Dia memanggil Rosalio, tetapi dia tidak menjawab. Dia kemudian mengintip melalui pintu dan melihat genangan darah besar di karpet ruang tamu. Dia segera menelepon 911. Ketika ditanya apakah ada orang yang dia kenal yang ingin menyakiti Rosalio, dia mengungkap mantan pacarnya selama 12 tahun dan ayah dari anak-anaknya, Zakaria Anderson yang berusia 41 tahun. Keduanya telah putus selama 6 bulan dan Zack telah menguntitnya sejak saat itu. Setelah Sadie memberikan pernyataannya kepada polisi, para petugas kemudian memasuki rumah melalui pintu teras. Ada darah di seluruh ruangan, bahkan di langit-langit. Saat memeriksa darah di karpet, para penyelidik memperhatikan bahwa noda itu berbentuk aneh. Tepat di bagian tengah, di mana karpet seharusnya paling basah, tidak ada darah. Para detektif mempertimbangkan kemungkinan bahwa tubuh korban mungkin telah dibungkus dengan karpet area dan kemudian dibawa keluar dari kediaman tersebut. Tidak ada tanda-tanda yang jelas dari masuk secara paksa dan tidak ada barang berharga yang hilang dari rumah tersebut, yang menunjukkan bahwa ini bukanlah perampokan, melainkan serangan pribadi. Polisi berupaya melacak ponsel Rosalio, tetapi tampaknya ponsel itu dimatikan. Selain itu, tidak ada transaksi terkini yang tercatat pada kartu bank Rosalio. Sekitar pukul 4.30 sore pada tanggal 19 Mei hari yang sama ketika Rosalia dilaporkan hilang, Sadie dibawa ke kantor Sheriff Kenosha County untuk diwawancarai. Sadie menjelaskan bahwa ketika dia memberitahu putrinya Olivia bahwa Rosalia hilang, reaksi langsungnya adalah membocorkan beberapa rahasia yang meragukan tentang ayahnya, Zack.
Dia berusia 12 tahun.
12 tahun.
Ya, dan dia terus berkata, Bu, aku tahu banyak hal. Aku tahu banyak hal, Bu. Petik 2, dan aku hanya berkata, dia tidak mau memberitahumu.
Mohon tunggu sebentar. Dia memberitahuku tentang pendaftaran itu. Dia bercerita tentang rekaman video itu. Maksudku, dia menyuruhku mengganti kata sandiku. Dia bercerita bahwa pria itu meretas komputer sekolahnya.
Dia bercerita, kau tahu, pria itu bisa meretas karena dia memberitahuku di jalan masuk ke sini bahwa dia bisa membuka kunci.
Dia sangat, sangat narsis.
Meham, manipulasi. Contoh bagus tentang Zack yang manipulatif terjadi pada ulang tahun Olivia yang ke-12 dua bulan sebelumnya. Pada hari itu, Zack memberitahu Olivia bahwa dia punya kejutan untuknya dan menyuruhnya masuk ke mobil. Dia kemudian membawanya ke tempat yang strategis di luar rumah Sadie dan menyuruhnya melihat ke dalam jendela. Olivia terkejut, pria lain yang kemudian dia tahu adalah Rosalio ada di rumah itu. Zack kemudian berkata, lihat ini, dia keluar dari kendaraan, mendekati truk Rosalio, membobol, dan mencuri STNK-nya. Sehari setelah kejadian ini, Zack memberitahu Sadie bahwa dia mendapat firasat bahwa dia sedang berkencan dengan pria lain. Pada suatu saat dia seperti menyebutkan namanya dan dia seperti oh dia seperti aku melihat roh sesuatu. Rosalio adalah Rosalio Gutich. Ya, itu namanya, itu dia. Dan dia orang Meksiko dan dia seperti menggambarkannya dengan sempurna. Dia memberitahuku bahwa dia memiliki semua firasat tentangku. Penglihatan bahwa dia tidak benar-benar merekamku, tetapi dia memiliki penglihatan bahwa ini akan terjadi. Dan ini biasanya terjadi saat putus cinta. Dan ini terjadi di pesta ulang tahun. Ini setelah Olivia pergi dan kami mengobrol di luar. Ya, akhirnya, Olivia memberitahu Sadie tentang perjalanan larut malam untuk memata-matai dia dan Rosalio. Dia seperti, Kamu mungkin harus memberitahu temanmu untuk melakukan sesuatu karena ayah mencabut registrasinya dari truknya.
Dan aku seperti, apa, dan dia seperti, ya, aku seperti, bagaimana kamu tahu, dia seperti, karena aku melihatnya dan dia tidak berencana mengembalikannya. Dia bilang dia mungkin akan menyuruh mereka mengikuti untuk bersenang-senang atau semacamnya. Jadi kemudian saya memberitahu Rosalio, tapi sekarang dia tahu di mana kamu tinggal, dan dia seperti, ya, dia seperti, saya mungkin akan mengunci pintu saja.
Sadie menghabiskan sisa wawancara ini dengan menceritakan banyak anekdot mendalam tentang perilaku Zack yang suka mengendalikan, termasuk saat dia merekrut Olivia untuk operasi spionase terhadap ibunya.
Kami semua pergi ke rumah teman saya Becky. Saat kami pergi, saya mengangkat selimut dan saya menemukan ponsel bekas di sebelah Olivia. Dan saya seperti, apa yang kamu lakukan dengan ponsel itu? Dan dia seperti, yah, kamu tidak seharusnya tahu bahwa saya memilikinya. Saya seperti, mengapa kamu melakukannya? Mengapa? Apa? Petik 2. Dan dia seperti, yah, ayah ingin saya merekamu. Saya seperti, melakukan apa? Dia bilang, setiap kali kamu marah atau teriak atau apapun, dia ingin aku merekammu. Dia mencoba mengambil kita darimu, Bu. Petik 2. Oke.
Pada titik ini, Olivia diizinkan masuk ke kamar untuk menemui ibunya.
Ini keterlaluan. Ini keterlaluan, sayang. Ini keterlaluan.
Kenapa kita tidak meneleponnya saja? Karena dia ingin aku menanyakan kabarnya setiap hari. Dan bagaimana jika ada suara bising di latar belakang yang bisa kita dengar atau semacamnya? Tidak. Tapi itu ide yang bagus karena jika ada seseorang di latar belakang, maka kamu bisa mendengar mereka pergi atau kamu bisa mendengar mereka berteriak atau semacamnya.
Kurasa ayah tidak bersamanya, sayang.
Menurutmu dia seperti apa?
Tidak tahu. Dan mungkin bahkan sudah tidak hidup lagi. Itu membuatku takut.
Kita punya lebih dari cukup alasan untuk menuduh penguntitan.
Oke. Dan kurasa kita harus melanjutkannya.
Apakah ada cara agar aku bisa menelepon ayahku? Maksudku, seperti tidak menyelidiki apapun, tapi ingin melihat apakah kamu bisa mendengar sesuatu di latar belakangnya.
Ya, kami tidak akan.
Menyukainya.
Kami tidak akan melakukannya sekarang.
Sangat takut. Aku tahu kamu takut. Aku tahu kamu takut.
Kenapa kamu tidak memeluk ibu?
Ya, ya. Setelah wawancara ini, pihak berwenang menangkap dan mendakwa Zack atas tuduhan menguntit dan melecehkan serta memaksa anak di bawah umur. Mereka menyita ponselnya dan dia dibawa ke ruang interogasi untuk diinterogasi. Jadi, kami sedang menyelidiki kasus penguntitan yang melibatkan ibu anak-anakmu, Sati.
Tentu, baiklah. Jadi, itulah yang ingin kami bicarakan denganmu.
Oke, bisakah kamu ceritakan padaku apa yang terjadi dengan hubungan kalian? Apa yang sedang terjadi? Zack memberitahu detektif bahwa Sadie selalu menjadi pasangan dan ibu yang hebat hingga sekitar 6 bulan yang lalu. Tiba-tiba, dia menjadi sosok yang liar, pergi ke bar, membuat tuduhan besar terhadap Zack dan berkencan dengan banyak pria secara acak. Dia kemudian mengaku pergi ke rumahnya suatu malam dan secara pribadi melihatnya dengan salah satu pria itu.
Oke, bagaimana kau tahu ada orang lain di sana? Firasat perasaan aneh saat aku berbicara dengannya. Kau tahu?
Siapa itu? Hah? Siapa itu? Aku tidak tahu. Seorang pria Meksiko. Apakah kau mengambil gambar?
Tidak. Kau merekam video? Tidak. Merekam audio? Tidak. Tidak. Ada? Tidak.
Katakanlah kau punya tuduhan omong kosong yang sama. Tidak. Aku melakukannya. Apa yang kau dengar?
Tidak ada. Kudengar maksudku melihatnya tertawa. Melihatnya? Kau tahu. Melakukan hal mereka atau apapun dan oke. Mereka menyalakan musik dan mereka melakukan apapun yang mereka lakukan.
Para detektif mulai mengkonfrontasi Zack dengan beberapa klaim yang dibuat Olivia dan Sadie tentangnya. Tapi dia tampaknya punya jawaban untuk semuanya. Bahkan membuat tuduhannya sendiri terhadap Sadie.
Sadie ditampar wajahnya untuk mendisiplinkannya saat dia berteriak.
Dia menjejalkan anak-anak laki itu ke dinding dan memukul lengan dan kaki mereka.
Jadi sepertinya mereka sedang berkelahi dan hal-hal seperti itu.
Lalu dia meneleponku dan dia melihat anak-anak lelaki di belakangnya.
Aduh,
dipukul oleh ibu. Dan aku seperti, aku tidak akan memukul mereka. Aku tidak akan mengambil selimut di malam hari. Jika aku menidurkan anak-anakku, mereka tidak akan tahu.
Apa hubungannya semua ini dengan menaruh ponsel di suatu tempat malam itu?
Jadi, yang terjadi adalah aku menggunakan salah satu ponsel lamaku agar dia dapat merekam apa yang sedang terjadi sehingga aku punya beberapa bukti dan kemudian kita punya.
Jadi, ya, ada ponsel. Tetapi aku tidak menaruh ponsel dimanapun untuk tujuan itu.
Aku memberikannya kepada putriku untuk merekam saat dia disiksa atau saat anak-anak lelaki disiksa.
Sejauh ceritanya atau apa yang sedang terjadi, aku tidak meretas ponselnya. Aku tidak meretas emailnya. Aku tidak meretas omong kosongnya. Aku tidak menguntitnya. Ada beberapa hal yang aku periksa. Aku ingin sekali menangkap basah dia. Loh, sedang mabuk-mabukan dengan pacarnya supaya aku bisa bilang ke pengadilan. Aku berhak atas hak asuh anak-anakku karena beginilah cara dia menghabiskan waktu 3 hari seminggu.
Anak-anakku tidak seharusnya dibawa ke bar dan itu benar-benar kacau.
Kau tahu, saat Zack berusaha menggambarkan Sadie sebagai pelaku kekerasan dan putrinya sendiri sebagai pembohong patologis,
Para detektif merasa bahwa klaimnya tidak masuk akal. Mereka kemudian memintanya untuk menceritakan aktivitasnya selama 48 jam terakhir. Sebuah pertanyaan yang tampaknya sulit ia jawab. Aku lelah sekali, kawan, dan kau bertanya padaku dan aku berusaha untuk tidak mengaburkan hari-hari. Kau ingat semuanya secara detail selama 4 bulan terakhir, kawan? Tidak, aku tidak ingat semuanya. Aku ingat beberapa hal. Aku ingat inti dari sesuatu lebih dari apapun. Aku bukan orang yang suka detail. Aku harus menuliskan semuanya. Loh, membuat jurnal kecil dan sebagainya. Omong kosong. Jadi, itu ada di komputerku. Komputer apa itu? Apple, notebook, iPad, atau apapun itu. Aku tidak tahu kenapa kau mau mengambil jurnal dan komputerku. Aku akan dengan senang hati menunjukkannya padamu. Aku akan dengan senang hati mengirimkannya padamu atau apapun. Tapi itu hampir seperti ancaman komputer. Dan itu aneh. Bung, beri aku pengacara. Antar aku pulang. Kau pilih. Ini gila. Ini benar-benar gila. Aku tidak melakukan apapun. Aku tidak tahu apa yang kau inginkan dariku. Ini kurasa aku tidak melewati batas. Baiklah. Jadi yang akan terjadi adalah petugas akan membawamu ke seberang jalan. 40 jam kau akan menjalani sidang pendahuluan untuk apa? Menguntit kantor. Aku tidak melakukan apapun padanya. Apa yang kau bicarakan, itulah yang terjadi di malam hari.
Ini benar-benar gila, kawan. Untuk menguntit. Keluar dari sini. Apa-apaan, ini? Setelah interogasi ini, petugas memeriksa ponsel Zack dan dengan cepat menemukan percakapan antara dia dan Sadie yang direkam tanpa sepengetahuan atau persetujuannya. Sudah kubilang, itu menyakitkan. Aku cemburu. Aku sudah memastikan bahwa kamu tertarik pada pria lain dan aku sudah melakukannya dengan cukup menyakitkan. Saat kukatakan padamu bahwa aku melakukannya, titik, ya, kamu selesai, bagus, dan pria yang mencuri ibu dari anakku.
Mencuri apapun?
Ya, baiklah, dan aku bukan milikmu untuk dicuri. Bukan milikmu untuk dicuri.
Kamu tidak mendengarkanku.
Bukti bahwa kamu menguntitku. Aku tidak menguntitmu. Kamu melakukannya di tengah malam, sialan. Kamu berbohong padaku.
Bersama dengan rekaman audio ini, mereka juga menemukan video dari malam ketika dia dan Olivia melihat Sadie dan Rosalo bersama. Apakah kamu mengambil gambar? Tidak. Kamu merekam video? Tidak. Zack telah terang-terangan berbohong kepada detektif tentang pengambilan video ini. Jika dia bersedia berbohong tentang hal ini, mungkin dia juga bersedia berbohong tentang kepemilikan barang-barang milik Rosalio. Pihak berwenang berhasil memperoleh surat perintah penggeledahan atas properti Zack di McCoan, Wisconsin, yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei tahun 2020. Sebuah perapian yang masih membara ditemukan di properti tersebut dengan potongan-potongan pakaian yang terbakar, botol-botol pemutih, dan sepasang sepatu bot di dalamnya. Meskipun ada kemungkinan barang-barang ini milik Rosalo, tidak ada darah atau DNA yang ditemukan pada barang-barang tersebut, jadi tidak ada cara untuk menghubungkannya dengan kejahatan tersebut. Minivan milik Zack juga ditemukan di properti tersebut. Setelah memeriksa bagian dalam, mereka langsung mencium bau pemutih dan sebagian karpet dari bagian belakang kendaraan telah terpotong. Selain itu, di tiang pintu belakang, mereka menemukan setitik kecil yang tampak seperti darah. Selain itu, di lantai di bagian depan kendaraan terdapat tanda terima Walmart yang menunjukkan pembelian beberapa barang pada pagi hari setelah hilangnya Rosalo. Barang-barang tersebut termasuk beberapa produk kebersihan pribadi, 3 kaleng sarden, 2 bungkus kantong sampah besar berukuran 13 galon, 2 kotak sarung tangan latex, dan 2 wadah tisu pemutih Clorox. Minivan tersebut juga dibawa ke Laboratorium Kejahatan Negara bagian Wisconsin untuk analisis forensik. Sementara para penyelidik menunggu hasilnya, mereka mengunjungi lokasi Walmart yang tertera pada struk. Rekaman pengawasan toko mengonfirmasi bahwa Zack telah mengunjungi Walmart pada dini hari tanggal 18 Mei. Rekaman ini menunjukkan Zack tiba di toko sekitar pukul 8 pagi. Ia kemudian terlihat berjalan mondar-mandir di lorong-lorong untuk mengambil barang-barang dari struk. Setelah melakukan pembelian dengan uang tunai, ia terlihat keluar dari gedung dan menerobos rambu berhenti saat ia meninggalkan tempat parkir. Dengan menggunakan data GPS ponsel Zack, polisi mengonfirmasi bahwa ia melakukan perjalanan dari Walmart ke tempat kerja di desa Cedar Grove, tempat ia menghabiskan waktu 3 jam untuk bekerja. Rupanya, setelah itu, yang mereka tahu hanyalah bahwa Zack mengaku menginap di rumah pacar barunya malam itu. Keberadaannya antara Cedar Grove dan rumah pacarnya selama jeda ini tidak diketahui. Secara kebetulan, tempat kerjanya berjarak sekitar 5 mil dari perkebunan pohon milik keluarganya di Random Lake, Wisconsin. Para penyelidik menduga bahwa kesinilah Zack pergi setelah bekerja di Cedar Grove, kemungkinan untuk menguburkan jenazah Rosalo. Hal ini membuat polisi memperoleh surat perintah penggeledahan lagi, kali ini untuk properti perkebunan pohon tersebut. Untuk menggeledah properti sebesar itu secara menyeluruh, pihak berwenang mendatangkan banyak bala bantuan, termasuk unit K9, ATV, FBI, dan drone. Anjing-anjing itu dengan cepat dapat menemukan lubang pembakaran lain, dan di dalam lubang pembakaran ini terdapat sisa-sisa tulang. Sayangnya, ini bukanlah bukti mengejutkan seperti yang awalnya diduga oleh para penyelidik. Tulang-tulang itu diperiksa dan ternyata adalah sisa-sisa seekor babi. Meskipun tim pencari menemui jalan buntu, laboratorium kriminal bekerja keras. Pada tanggal 29 Mei tahun 2020, hasilnya pun keluar. Hasilnya mengonfirmasi bahwa darah di rumah Rosalio dan bercak di kendaraan Zack cocok dengan profil DNA Rosalio. Ini merupakan terobosan besar bagi penyelidikan, tetapi tanpa adanya jenazah, menuntut Zack akan sangat sulit. Jadi, polisi melanjutkan penyelidikan mereka selama 7 bulan berikutnya, dan menemukan hal yang meresahkan di sepanjang jalan. Di laptop Zack, mereka menemukan sebuah map berlabel Roselio Gutierrez. Map ini berisi foto-foto Roselio, tangkapan layar catatan pengadilan daring tentangnya, foto-foto informasi bisnisnya, dan peta elektronik tempat tinggalnya. Dengan semakin banyaknya bukti terhadap Zack, pihak berwenang merasa yakin untuk melanjutkan tuntutan pembunuhan terhadapnya. Pada tanggal 11 Desember tahun 2020, Zakaria Anderson didakwa atas pembunuhan Roselio Gutierrez. Zack menghabiskan lebih dari 2 tahun di penjara menjelang persidangannya, dan pada tanggal 28 Februari tahun 2023, persidangannya dimulai. Jaksa penuntut umum tampil menyerang, menyampaikan pernyataan pembukaan yang memikat yang memberitahu juri dengan tepat mengapa mereka yakin Zack adalah pembunuh yang terencana. Mereka berfokus pada perilaku Zack yang suka mengendalikan, riwayatnya memanipulasi putrinya sendiri, dan obsesinya terhadap Rosalio. Di sisi lain, pembela berpendapat bahwa jaksa penuntut menggambarkan Zack sebagai orang jahat, mengandalkan bukti yang lemah dan menyembunyikan detail penting untuk mendukung narasi mereka. Mereka mengingatkan juri bahwa jumlah bukti substansial sangat terbatas. Tidak ada mayat, tidak ada senjata, tidak ada sidik jari, tidak ada saksi, dan pada akhirnya tidak ada cara untuk secara langsung mengaitkan Zack dengan kematian Rosalio. Mereka juga menyatakan bahwa penyelidikan itu gagal karena detektif terus-menerus fokus pada Zack alih-alih menyelidiki beberapa petunjuk masuk akal lainnya. Setelah pernyataan pembukaan, jaksa penuntut memanggil seorang pria bernama Marken Washington, sesama narapidana Zack, yang mengklaim bahwa Zack sebenarnya telah mengaku kepadanya. "Saya sedang berbaring di sana dan membaca buku saya, dan saya mendengarnya berteriak dalam tidurnya sebelum dia bangun sendiri. Dan apa yang dia teriakkan sehingga kamu dengar? Dia bilang, 'Mati, mati, mati, bajingan.' Aku menyuruhnya menatap mataku dan bilang kalau bukan kamu yang melakukannya. Dan dia melompat turun dari tempat tidur dan menatap mataku dan berkata, 'Aku yang melakukannya.' Ia berkata, 'Itulah alasan saya mengalami mimpi buruk. Saya tidak bisa tidur di malam hari karena saya memikirkannya sepanjang waktu.'"
Pada suatu saat, julukan apa yang Anda dengar orang-orang gunakan untuk memanggil terdakwa? Seringkali,
orang-orang mengatakan Houdini atau Zack Houdini atau Anda tahu, Anda hanya memberitahu saya tentang siapa Marcelli.
Dan apakah terdakwa berbicara tentang mengapa orang-orang memanggilnya Houdini dan menjelaskan kepada Anda apa maksudnya?
Ya, ia berkata mereka memanggilnya Houdini karena kasusnya, pada dasarnya karena ia membuat mayat menghilang, dan semua orang memanggilnya Houdini karena itu.
Apa yang terdakwa katakan kepada Anda tentang bagaimana ia melakukan kasus yang dituduhkan kepadanya dan bagaimana keadaannya?
Ia berkata bahwa ia melihat orang ini dan ia berkata ia menikamnya dan ia pingsan. Ia berkata ia menikamnya. Ia menikamnya dan saya pingsan. Dan ia berkata ia akhirnya membungkus mayat itu dalam kantong sampah dan membuang sampah itu. Ia membuang sampah itu. Dan saya bertanya kepadanya apa yang ia lakukan. Maksudnya begitu? Dan dia bilang apa? Seperti tempat sampah atau sampah? Dan dia bilang begitu sudah hilang, ya sudah. Kenapa dia harus mengakhiri hidup orang ini? Dia bilang untuk membalas dendam pada ibu anaknya. Anda tahu, dia marah dengan banyak hal yang berbeda, tetapi dia bilang ibunya agak membual tentang pria lain ini dan dia bahagia. Dia tidak benar-benar ingin anak-anaknya berada di sekitar itu. Meskipun cerita Marken meyakinkan, pembela menyarankan bahwa dia hanya bersaksi melawan Zack untuk mengurangi hukumannya.
Anda setuju untuk memberikan bantuan substansial kepada pemerintah dan kemudian mereka memutuskan apakah itu substansial atau tidak? Benar, saya yakin begitu. Dan kemudian mereka memutuskan apakah itu substansial menurut pandangan mereka bahwa mereka akan mengajukan mosi ke pengadilan untuk mengurangi hukuman minimum wajib. Benar.
Ya, saya yakin begitu.
Dan kecuali mereka mengajukan mosi itu, Anda akan mendapatkan hukuman 10 tahun, benar? Saya yakin begitu. Jadi kerjasama apapun yang Anda berikan, apakah itu penjelasan di depan agen atau kesaksian di pengadilan langsung, sebaiknya Anda senang. Lebih baik membuat pemerintah senang atau mereka tidak akan mengajukan mosi itu, benar?
Saya rasa begitu. Setelah menyoroti kesaksian Maran yang berpotensi menipu, jaksa penuntut kemudian memanggil putri Zack, Olivia, ke mimbar. Karena masih di bawah umur, kamera tidak merekam pernyataannya, tetapi audionya masih menyala. Banyak orang yang menonton persidangan ini bersimpati kepada seorang gadis muda dalam situasi yang traumatis seperti itu. Namun, ada beberapa momen dalam kesaksiannya yang hampir menyebabkan pembatalan persidangan. Misalnya, selama serangkaian pertanyaan tentang senjata api milik Zack, Olivia menyerang pembela.
"Saya tidak memegang senjata seperti itu." Anda mengatakan senjata seperti itu? Apa maksud Anda?
Maksud saya tidak tahu.
Maksud saya tidak familiar dengan senjata seperti itu. Tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa ada satu.
Apa warnanya?
Hitam.
Apakah itu panjang, pendek? Bisakah Anda menggambarkannya dengan tangan Anda?
Itu pendek.
Itu tidak.
Itu mungkin semacam pistol. Saya tidak yakin.
Oke, di mana Anda melihatnya?
Itu di rumah Mechkowan.
Jadi, Anda mengatakan bahwa senjata api yang tidak terdaftar ini berada di California dan diserahkan kepada penegak hukum. Sampai hari ini, apakah Anda pernah mengatakan sesuatu tentang senjata api ini berada di Wisconsin? Ketika saya berbicara tentang senjata api ini, ada beberapa kejadian traumatis lain yang terjadi dalam hidup saya. Jadi, saya tidak.
Anda tidak perlu membela jawaban Anda.
Saya mencoba untuk tidak membelanya.
Itulah yang terjadi. Itu benar-benar terjadi. Seperti ada hal-hal lain yang terjadi dan ini bukanlah sesuatu yang berhubungan bahkan dengan situasi ini.
Namun, jika Anda mendengarkan dan saya tidak, jangan menganggap ini sebagai omelan. Saya katakan dengarkan baik-baik pertanyaannya dan cobalah untuk menjawab pertanyaannya saja. Jika ada hal lain yang perlu dibahas, pengacara biasanya akan membahasnya. Saya diancam dengan senjata api untuk informasi Anda.
Kemudian diklarifikasi kepada juri bahwa klaim Olivia tentang ancaman senjata api sama sekali tidak berhubungan dengan kasus tersebut dan harus diabaikan. Persidangan berlangsung selama 16 hari, dan baik jaksa maupun pembela mengajukan pembelaan. Argumen yang sangat meyakinkan. Jaksa tetap pada pendirian mereka dan menyatakan bahwa bercak darah yang ditemukan di kendaraan Zack merupakan bukti yang lebih dari cukup untuk membuang Zack. Di sisi lain, pembela menantang para ahli negara dengan menunjukkan bahwa bercak darah itu bahkan tidak dipastikan sebagai darah. Sampelnya sangat kecil sehingga laboratorium kriminal memilih untuk tidak melakukan pengujian apapun untuk menentukan jenis jaringan manusia itu. Sederhananya, satu-satunya bukti fisik yang dipegang oleh jaksa tidak dapat diandalkan. Pada tanggal 20 Maret tahun 2023, persidangan berakhir dan juri dikirim untuk berunding. Setelah hanya 2 hari, putusan telah ditetapkan. Dalam Reign of Matter, negara bagian Wisconsin versus Zachariah Joseph Anderson. Seperti pada dakwaan pertama atas informasi tersebut, kami juri memutuskan terdakwa Zachariah Anderson bersalah karena meludahi Sati Bem seperti yang didakwakan. Mengenai dakwaan kedua atas informasi tersebut, kami juri memutuskan terdakwa Zachariah Anderson bersalah karena menguntit Rosolio Gutich seperti yang didakwakan. Mengenai dakwaan ketiga atas informasi tersebut, berdasarkan informasi tersebut, kami juri memutuskan terdakwa Zachariah Anderson bersalah atas pembunuhan berencana sebagaimana didakwakan. Mengenai dakwaan keempat, kami juri memutuskan terdakwa Zachariah Anderson bersalah karena bersembunyi di pengadilan sebagaimana didakwakan. Zachariah Anderson dinyatakan bersalah atas semua dakwaan pada tanggal 16 Mei tahun 2023. Ia menerima hukumannya. Pengadilan memutuskan bahwa tahanan Anda diserahkan kepada Departemen Pemasyarakatan untuk dikurung di penjara negara bagian Wisconsin selama sisa hidup Anda. Hukuman ini berurutan dan tidak bersamaan dengan hukuman atas 3 dakwaan lainnya. Meskipun sebagian besar orang yang mengikuti persidangan ini senang dengan hasilnya, ada banyak orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa Zack tidak bersalah. Misalnya, berikut kutipan dari FraserAnderson.org. Putusan bersalahnya adalah kesalahan peradilan yang sebenarnya, yang diciptakan oleh sistem kegagalan berlapis-lapis, termasuk tuduhan palsu, penyelidikan polisi yang buruk yang dipengaruhi oleh bias konfirmasi, jaksa wilayah yang korup, kampanye media untuk mencemari kumpulan juri potensial, hakim yang tidak layak untuk diadili, dan segelintir saksi bersedia bersumpah palsu demi keuntungan mereka sendiri. Zachariah Anderson saat ini mengajukan banding atas hukumannya. Dia tinggal di Departemen Pemasyarakatan Penjara Negara bagian Wisconsin. Departemen Kepolisian Kenosha terus mencari jenazah Rosolio Gutierrez. Hingga hari ini, ada hadiah $10.000 bagi siapapun yang membantu menemukannya.